De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Aquí estamos de volta, segunda parte de Outra Mirada aquí en Radio Leiros. É probable que non o sepan porque quizás non os grandes medios, sobre todo os grandes telediarios, por suposto os programas de tertulias e demais das televisións non puxeron demasiado énfasis estes días no asunto, pero o xuiz Alba, bueno, xuiz non, xa ex-xuiz, porque está condenado, foi apartado da xudicatura, tiña que estar no cárcere, creo que ainda non está. A pesar de que se daba 24 horas para ingresar en prisión, pero creo que ainda non está. Pero probablemente máis alá dese titular, se é que o saben, porque xa digo, non é que tivera demasiada repercusión nos medios, algo tan singular e tan grave. O mellor o que ninguén lle explicou, porque tampouco apareceu pouco ou nada agora, antes sí, pero agora non. Antes cando o xuiz acusaba a outra xuiz de facer o que el fixo, non o sepan. Entón, hoxe quero traerlles, é un poquinho extenso, pero eu creo que merece a pena lelo completo, a columna que firma a persona que foi a víctima deste ex-suiz, Victoria Rosell. Victoria Rosell escribe Vergoña de toga. Ese é o título da súa columna hoxe en eldiario.es. E di Victoria Rosell que a primeira vez que sentiu vergoña de toga foi como observadora independente nos xuizos contra activistas saharauis acreditada polo Consello Xeral da Abogacía Española. En unha apelación colectiva, todas as probas apuntaban a unha previsible anulación ou, alo menos, a unha reducción das condenas. Á vista de todas as persoas presentes, o magistrado recibiu un fax e leu unha sentencia que non encaixaba co que se vira e se oíra no xuízo. Despois, a protesta e unha violenta represión policial. O causante desa violencia, no seu despacho, xa sin toga, convidaba a xuíces e a fiscales españoles a pasar días de brao na costa marroquí, subliñando a importancia de manter eses intercambios que apuntaban ou que apuntalaban os lazos de amistade entre ambos países. As influencias alimentanse de canapés, e subir e non mirar cara abaixo. Nunca pensei que iba a sentir moita maior vergoña de toga no meu propio país. E así foi a peor experiencia da miña vida. Moito antes da persecución legal a Podemos e da demostración da utilización da guerra xurídica, o denominado Laufer, en este caso, o ex-xuiz Salvador Alba Mesa, os seus protagonistas estaban en casos de corrupción. En 2005, o presidente da conservadora Asociación Profesional da Magistratura en Canarias, a APM, predecesor de Salvador Alba no cargo, e da Audiencia Provincial de Las Palmas, José Antonio Martín Martín, foi gravado nunhas intervencións telefónicas aceptando favores a un gran narcotraficante, Rafael Bornia Bordón. Suxeriu a súa liberdade ao fiscal antidroga tras a súa busca e captura internacional. Parte da carreira desaconselloulle ao instructor remitir unha peza separada para a súa debida investigación ao Tribunal Superior de Xustiza. Can non come can. Odio esa expresión. Aquelo xurdiu de un achádego desos derivados dos círculos secantes telefónicos político-empresario-tribunal nunha investigación por corrupción en un lucrativo concurso de enerxía eólica na Consellería de Industria de Luis Soria López, colocado ali polo seu irmão, o presidente do PP Canario, José Manuel Soria López. O magistrado foi xulgado e condenado polos seus compañeiros do Tribunal Superior de Justicia de Canarias, expulsado da carreira judicial, pero no Tribunal Supremo foi absolto en 2010. A sala, presidida por Manuel Marchena, confirmou os probados, pero eran constitutivos de outro delito distinto ao único polo cual o fiscal xefe do Tribunal Superior de Xustiza formulara a acusación. Era tráfico de influencias e non negociacións prohibidas, así que o magistrado foi reposto á carreira xudicial con todos os honores, cobrou todos os salarios que deixara de percibir dende a súa suspensión. Tivo incluso un acto público de desagravio, pese aos feitos probados, organizado polo abogado canario Eligio Hernández, ex-magistrado e ex-fiscal xeral do Estado, que fora o seu máximo defensor público xunto co xuiz Salvador Alba Mesa. Entón, só coñecido por defender públicamente a inconstitucionalidade da Lei de Violencia de Xénero de 2004 e por pedir cartos a empresarios para congresos judiciais. Quédense cos persoais. Tivemos moitas ocasións de comprobar o que se premia e o que se castiga no que facer judicial. O pau é a zanahoria, en desafortunada pero veraz expresión de Carlos Lesmes, que en 9 anos cometeu dous sincericidios. Ese é o da xustiza eficaz para o roubagaliñas. Cumprir o teu deber con independencia de cargos e apelidos xenera represalias. A independencia demóstrase cando as túas resolucións contrarian o poder. Se non o faz, o sistema premiarate e a ciudadanía non o saberá. A túa familia seguirá orgullosa e non sufrirá. A túa carreira e a túa vida mellorarán. Moi sólidos teñen que ser os teus principios para contrapesar eso na balanza. A lealdade que se premia non é a Constitución e a lei, que é a única que legitima o exercicio do inmenso poder que pode ter un xuiz ou un magistrado de instrucción no noso país. Todos estes personaxes e algúns máis dispostos a prestar unha axuda valiosa a un ministro do PP confluíron no caso Alba, cando aínda era o caso Rosell. Os feitos publicáronse sobradamente en este e en outros medios de información. Eu voume do xulgado con unha excedencia sin soldo, 2 meses sin soldo, con 2 fillas adolescentes, para presentar más eleccións xerais do 20 de decembro de 2015, como independente nas listas de Podemos. O presidente do Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Antonio Doreste, cuyo nomeamento judicial procede da élite política de Coalición Canaria, foi denunciado por Xuíces para a Democracia, nombra para sustituirme a Salvador Alba Mesa. Ambos sáltanse as normas. Alba se a cumplir os 180 días máximos anuais de doblete judicial e de soldo, pero xa se sabe. As leis son para o roubagaliñas. Inmediatamente empeza a buscar algo que dar ao seu admirado Soria, directamente ou a través dos seus xornalistas de cabeceira. É un bello recurso que lle sigue funcionando cando un político accede ilícitamente á información reservada ou secreta precisa que se publique para que prosperen os seus montaxes judiciais. Non atopa e inventó. Ainda conservo o recordo de un chat que abrín ese día chamado Amenaza al Alba. Non sei se algún día se saberá o destrozo que fixo ese individuo nun xulgado de instrucción e de control do CIE. Como declara aprobada a sentencia do Tribunal Superior de Justicia de Canarias, confirmada polo Supremo, o mesmo día que Alba toma posesión, o 3 de novembro de 2015, nunha causa con milleiros de folios que non liu, cita a prestar nova declaración a Miguel Ángel Ramírez, empresario investigado por delito fiscal, tras lo cual impoñe unha fianza de 35 millóns de euros que despois a Audiencia Provincial reduciría a unha décima parte, 3,5 millóns. A mensaxe xa está lanzada por Alba. Ten o poder de excederse en 30 millóns de euros calculando a cuota á facenda sin que o fiscal ou sin que a fiscal Evangelina Ríos rechiste e fundirá a empresa. En ese escenario empeza a pedirlle aos imputados e a introducir en esa investigación informacións sobre a miña parella alleas aos delitos investigados, en concreto un borrador do contrato de aluguer con opción de compra que acaba en maus de José Manuel Soria, cabeza de lista electoral polo PP, e do diario El Mundo, que me dedicou 5 portadas, con información falsa en 15 días de campaña. O fiscal xefe provincial, Guillermo García Panasco, decide a víspera do xuicio do inicio da campaña electoral, o 3 de decembro, faltar a neutralidade política e confirmar públicamente que abriu unha investigación preprocesal sobre posibles relacións comerciais entre a miña parella e o investigado. Non pestañea ao anunciar que chegou un sobre anónimo á fiscal Evangelina Ríos, feito que Alba desminte despois afirmando que o levou el mesmo. Despois soubose que a él ese documento doullo José Manuel Soria. O 4 de decembro empeza unha campaña sucia, con Soria anunciando que unha querela contra min, firmada por Nicolás González Cuellar, editor de Manuel Marchena e abogado personal de Soria. despois sustituído por Eligio Hernández. A querella contén información que a propia Fiscalía do Supremo cualificou de ignota procedencia, por corresponder a un proceso penal no que Soria non era parte e, por tanto, reservado para él. A procedencia é corta e pega, con cambio de letra, espaciado incluído do informe reservado que Alba remitiu a García Penasco. Hasta entón estaba indignada, todo era falso e non podía ter recorrido judicial, era a guerra sucia política do PP e os seus brazos judiciais. O día que se constituía a Comisión Constitucional do Congreso, o nomearme secretaria da Comisión, Cospedal di en voz alta que estou imputada por prevaricación. Morro de vergoña. A mellor representante da política sin escrúpulos e con negocios oféndeme en público. Vivo con esa manipulación política e mediática, pero empezo a sentir moito medo cando comprobo que me negan o acceso e o dereito de defensa tanto na investigación da Fiscalía nas Palmas como no Tribunal Supremo. Sigue relatando Victoria Rosell toda a súa peripecia, para concluir que tras demostrar a verdad, recoñeceron o seu error o exdirector del Mundo, David Jiménez, e o presidente da Sala Segunda do Tribunal Supremo, Manuel Marchena, que foron, din, engañados por Soria e por Alba. A ambos agradecínlles o seu xesto. A sentencia firme di que os documentos falsos engañaron o Tribunal Supremo e causáronme graves danos e prexuizos. Ainda estou esperando a reacción do PP e de outros cómplices e a entrada de Alba en prisión. Vergonza ou vergoña de Toia, Victoria Rosell escribe en el diario.es, unha columna para ler enteira porque realmente, en fin, pon de manifesto cuán grave é a situación da nosa xustiza. Agora, imos ao repaso das portadas dos diarios dixitais.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Repaso das portadas dos dixitais, empezando pola portada de público.es. Este diario destaca que o PSOE amplía a súa ventaxa co PP e Vox sigue en descenso, segundo o CIS, nova entrega do CIS. O goberno entra nunha semana clave para os orzamentos coa incógnita do apoio dos seus aliados no Congreso. Titula tamén PSOE e PP pugnan por reivindicar a figura política de Felipe González. Tamén titula Público os 10 mandamentos do Fondo Monetario Internacional para abordar a espiral inflacionista e de recesión que se aveciña. Bacarxo Ruiz e Unai Urruzuno, portavoces de H. Bildu, a Liberación Nacional, chegará a partir de alianzas. O diñeiro negro abandona o escondite. A metade dos billetes de 500 e de 200 euros afloran en menos de 3 anos. Tamén di que as multas da Lei Mordaza achéganse aos 1.000 millóns de euros, máis do 60% por consumo de drogas. Unha emenda salva a prohibición aos campesinos de queimar restos vexetais, titula tamén este diario de Juanjo Carmona. En Doñana xogámonos como imos a vivir no Baixo Guadalquivir durante décadas. Juanjo Carmona pertenece a WWF. Tamén sinala Público que Ucrania resiste a lo menos 2 explosións no centro de Kiev por ataques con drones kamikazes, que os conservadores reúnense este lunes para tratar a saída de Truss, según The Guardian, en esto no Reino Unido, e a masiva manifestación da esquerda en Francia contra a carestía da vida mete presión a Macron. En el diario.es sinalan que titulan o mapa das cesáreas en España, os hospitais que abusan de partos cirúrxicos. Tamén, en relación con este asunto, fábricas de cesáreas Alicante e Ciudad Real teñen os hospitais con tasas máis elevadas de España de ata o 60%. Outros titulares, Rusia lanza un novo ataque sobre Kiev con drones kamikazes. Como a industria do gas aproveitou a guerra para cambiar a política de Biden, Ucrania denuncia o asesinato do director de orquestra de Gerson por non colaborar nun concerto, o CIS eleva a 4 puntos a ventaxa do PSOE sobre o PP, con outra caída de Vox, O Govern destituíu o xefe dos Mossos de Esquadra, Josep María Estela. Yolanda Díaz eleva o tono contra da patronal. Están bloqueando a saída da crisis. É moi grave. Moreno nomea a Marín presidente do Consello Económico e Social e culmina a absorción de Ciudadanos a Andalucía. Aguirre librase de ser xulgada pola corrupción do PP, donde caeron todos os seus colaboradores. 300.000 toneladas de residuos industriais ao ano amenazan o santuario do Xamón de Pata Negra. E un vocal do Poder Judicial pide ao Supremo que anule a designación do novo presidente interino. Titula tamén el diario. Mentras que en Infolibre destacan que os datos de Castela e León confirman que o maior tamaño das residencias disparou a mortalidade, tantos secretos oficiais que o Estado non leva a conta. O Goberno descoñece a cifra de asuntos reservados, e outro dos titulares. Di que dous ciruxanos denuncian a cargos da Sanidade de Murcia pola manipulación mortal nas listas de espera. Que Yolanda Díaz urxe a Núñez Feijóo a pactar a renovación do Consello Xeral do Poder Judicial e deixar de antepoñer os seus intereses partidarios. Que Esquerra Republicana e o PSC descartan forzar eleccións nunha Cataluña que estrea xeometría variable. Os actos con empresarios dominan a axenda de Núñez Feijóo. Tra a conexión panameña de Olona, a que se dedica agora e con quen se deixa ver a líder ultra, e outro dos titulares, e a crisis revive o SERTE. As plantillas afectadas crecen un 59% no automóvil e triplícanse nas cerámicas. Tamén que a amenaza nuclear de Putin, o que sabemos, o que non, e o que se supón que non debemos decir, e outro dos titulares. Ocupámonos agora dos titulares da prensa convencional, pero a través das portadas digitais. Neste caso, comezamos pola portada digital do diario El Mundo.
Pois o primeiro titular ten que ver coa guerra de Ucrania, din que un enxamio de drons suicidas iraníes ataca o centro de Kiev. Tamén que estas
acción...
Enxame,
eu creo que era de dous, pero... según pues, outras informacións...
O titular é este, sí. En El Mundo este o titular. Despois hai outro que di, estas accións amosan a desesperación de Putin. Na estrada que alimenta o avance do exército ucraniano, somos os deuses da guerra. Tamén despois hai outros titulares, como a que o CIS de Tezanos cuadriplica a diferencia de Sánchez sobre Feijóo e resta a Vox un punto e medio. Tamén que o conseller de Interior destitúe o xefe dos Mossos por discrepancias a tras menos dun ano o fronte, isto en Cataluña, claro está. Tamén que Juanma Moreno ficha a Juan Marín e completa a absorción de Ciudadanos en Andalucía. Tamén titula El Mundo que o impacto da lei do solo sí e sí e nas empresas novas obrigas e o risco de multa por delitos. Tamén centros de saúde, os médicos de atención primaria desbordados, é unha salvaxada. Xustiza, unha fin a Feijóo, perfílase para a quinta praza do Partido Popular no Constitucional. En Reino Unido, Jeremy Hunt racha o presuposto de Truss e devolve a confianza aos mercados. Lotería xenética, o que todos agachan no debate da meritocracia. Os xenes importan máis que o esforzo ou a clase social. Tamén titula este xornal... París, a irmá maior, principal sospeitosa da morte de Lola, unha nena de 12 anos atopada nunha maleta. Despois xa, por último, que o que se sabe dos fillos de Laporta tras a detención dun deles, as súas vinculacións co fútbol e os negocios, e por último, en no eido laboral, os operadores de telefonía afrontan alzas salariais de ata o 10%, mentre o IPC do sector afúndese o menos 2,5. Estes son os titulares, Xosé.
E os titulares máis destacados na portada digital del País, arestora o éxodo de uns 18.000 médicos en 10 anos lastra a sanidade española. O goberno plantexa aumentar ata o 15% o número de plazas da carreira, mentras a fuga crece diante duns soldos maiores no estranxeiro e unhas condicións máis estables. Tamén titula El País, 3 mortos nun novo ataque ruso con drons suicidas no centro de Kiev. Zelensky afirma que os ataques non poderán quebrar a poboación irán nega que vender a Moscú os aparatos, pero a Unión Europea amenaza a Teherán con novas sancións. Bruxelas quere centralizar alo menos o 15% das compras de gas almacenado na Unión Europea, e outro dos titulares. Tamén destaca El País que os espías infiltrados cos que China engañou ao mundo. Un libro profundiza nos métodos de inteligencia aplicados por Pekín dende os anos 80 para influir en políticos, diplomáticos ou académicos. Outros titulares: o PSOE avantaxa en 4 puntos ao PP, segundo o barómetro do CIS de outubro. O ex-xuíz Alba apurará ata o martes a súa entrada en prisión á espera dos seus recursos. A esposa do ex-maxistrado que conspirou contra Victoria Rosell denuncia as irregularidades durante o proceso. Tamén titula El País: investigado un profesor de un colexio de Madrid por gravar a nenas de 12 anos desnudas no centro durante alo menos unha década. A ubicación da Axencia Espacial Española provoca tensións entre os socialistas cos os seus socios. Escriba última fórmulas para recortar a brecha de xénero nas pensións. A vida nos povos con menos renda de España: aquí non hai ricos, pero tampouco somos pobres. E por último, Lula e Bolsonaro chocan nun primeiro cara a cara sin un vencedor claro. Así que os titulares del País, pechamos esta outra mirada de hoxe. Deste luns, 17 de outubro, mañá, martes, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo, como sempre, desde aquí, desde Radio Oleiros. Agora, convidámonos a continuar na nosa programación habitual.